da radost vaša bude potpuna.
I kao sudionik i sada kao animator definitivno mogu potvrditi da Krist je živ i da vjera je nešto radosno. To je ono što je meni Kursiljo pokazao.
Kursiljo je novi početak.
Najljepše je vidjeti mlade kako dolaze na sakrament pomirenja, kako isplaču svoju dušu i kako kroz svoje suze radosnice žele pokazati da žele biti drugačiji i bolji.
Kursiljo mi je pokazao da vjera može biti radosna, da radost proizlazi od Krista i da Krist zaista je živ.
Tražih Boga i ne nađoh ga. Tražih sebe i ne nađoh se. Pođoh k bližnjem i tu smo se utroje našli. Kursiljo. Mali tečaj radosnog kršćanstva. Hvala Isuse Marija, dragi slušateljice i slušatelji, dragi polaznici maloga tečaja radosnog kršćanstva. Nastavljamo pratiti Kursiljo nit svećeničkih i laičkih tema koja nas vodi od samih početaka duhovnog života i susreta s Gospodinom pa do praktičnog apostolata. Večeras nas očekuju dvije prekrasne teme, uvijek aktualne i važne za svakoga u kojoj god životnoj situaciji se nalazio. Naši su gosti, velečasni Stjepan Najman, župnik župe Svetog Nikole biskupa u Varaždinu, koji će nam govoriti o teologiji tijela. A uz njega suradnici Kursilja, bračni par Silvija i Petar Čavle, koji će podijeliti svoje svjedočanstvo i govoriti o tome kako praktično živjeti svetost u braku. Prepuštam sada riječ velečasnome Stjepanu i vas, dragi slušatelje, temi teologije tijela.
Hvala se, Marija. Na početku radosno pozdravljamo sve slušatelje Radija Marija, naravno i sve slušatelje malog tečaja kršćanstva Kursilja, osobito suradnike. Na početku ćemo zamoliti pomoć Blažene Djevice Marije, neka moli za nas slabe ljude, grešnike, da ono što ćemo govoriti bude doista ono što je Božje, a mi želimo biti samo ponizne službenici gospodnji. Pa evo na početku bih samo podsjetio da mali tečaj kršćanstva želi obraditi bitne teme naše vjere, a ono od čega počinjemo je da smo doista ljubljena djeca Božja, da nas je Otac Nebeski prije nego što je stvorio sav svijet već predvidio i u Isusu Kristu izabrao da nas obdari svojim božanskim životom. Otac Nebeski darovao nam je svoje sinovstvo kad smo primili Isusa Krista u sakramentu krštenja. Oni koji su svjesni toga što nam je Otac darovao Isusu Kristu, svoje sinovstvo, žele svoj život drukčije živjeti nego nesvjesni toga velikog Božjega dara. Svi se ti darovi Božji očituju kroz praktički kršćanski život koji se živi u svetim sakramentima. Jedan od tih je i sakramenat svete ženidbe. Ništa zato što je u nabrajanju 7 svetih sakramenata na posljednjem mjestu. Svi su sakramenti jednako bitni i jednako važni, ali zato upravo želimo osvjetliti i taj posljednji sakramenat kršćanske ženidbe, a osobito zato što je to sakramenat u kojem je važno istaknuti i tjelesnost tog sakramenta, koji je često možda tako nepoznat i nerazumljiv. No ipak bih se ja na početku osvrnuo na ono što jest sveti sakramenat. Sveti sakramenti su po definiciji vanjski vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti ili nevidljive Božje prisutnosti ili Božje ljubavi. Onaj prasakramenat jest zapravo Isus Krist koji je očitovanje nevidljivog Boga Oca. U njemu, u tjelesnom obliku, prebiva sva punina božanstva. I nikada ne bismo spoznali tko i što je Bog da nam nije Isusa Krista koji se utjelovio. Evo zato vidimo i važnost tog očitovanja Božjega kroz tijelo. A onda nam je Isus Krist samoga sebe ostavio u svim sakramentima koji se događaju u crkvi, koja pak je vanjsko vidljivo očitovanje ili vanjski vidljivi sakramenat Isusa Krista, njegovog tijela. Zato je crkva tijelo Kristovo, doduše otajstveno tijelo Kristovo, no koje se očituje u životu s Isusom Kristom svakog pojedinca koji prima, odnosno sudjeluje u svim tim sakramentima. Kao što vjerujem, znate svi slušatelji da su sakramenti vanjski vidljivi znakovi koji se sastoje od dva dijela, a to je materija i forma. Odnosno, materija su stvari koje se kod sakramenata koriste da bi se kroz njih očitovala ta nevidljiva milost Božja, odnosno božanski život, Božja prisutnost u nama. A forma je način na koji se to, ta materija koristi da bi nam bila djelotvorni život s Bogom, odnosno s Isusom Kristom. Kao što su svi sakramenti očitovanje Božje prisutnosti, Božje ljubavi u nama, ipak jedan od sakramenata nad sakramentima jest Sveta Euharistija, odnosno taj se sakramenat zove i samo presveti oltarski sakramenat, odnosno samo sveti sakramenat. U tom sakramentu Gospodin nam daje svoje tijelo i svoju krv, koja se prolijeva za nas za oproštenje grijeha i koja nas povezuje sa sobom. Zato Isus kaže, tko blaguje tijelo moje i pije moju krv, on ima život. Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Bez tijela Kristova nema života s Bogom. A taj se sakramenat događa u crkvi, koja je opet vanjski vidljivi znak očitovanja milosti Božije. Odnosno, ta se ljubav Božja očituje prema nama kroz crkvu koja se često i naziva zaručnica Kristova, a Krist nebeski zaručnik. Ono što se događa u sakramentu Svete crkve, odnosno ono što se događa u bitnom životu crkve, a to je da Krist postaje tijelo koji svojim tijelom ulazi u našu dušu, u naš život. To se na tajstven, posebno sakramentalni način događa i u svetoj ženidbi, koja je sakramenat ljubavi Božije. Crkve nema bez Euharistije. Tako ćemo reći, i u svetoj ženidbi se očituje ta ljubav Božija, pa se onda i ženidba, zapravo brak i obitelj, nazivaju crkva u malom. Ono tajstveno bitno što se događa u crkvi, događa se i u braku, u toj maloj crkvi, u crkvi u malom. Kod sakramenata su vanjski vidljivi znakovi materija koja se na poseban način posvećuje kroz riječ. I po toj riječi sakramenti djeluju onako kako se kaže, kad se očituju sakramenti, da djeluju ex opere operato, odnosno iz čina slijedi učinak. Pa evo tako kao kod krštenja, kad uzimamo vodu, to nije obično pranje, nego to je sakramenat koji nas ne samo čisti od istočnoga, nego od svakoga drugoga grijeha, koji nas preporađa na sliku Sina Božjega, koji nas ispunja božanstvom Isusa Krista, koji nas sjedinjuje s Ocem Nebeskim i ljubav se Božja nastanjuje u nama, tako da postajemo zapravo hram Boži ili kuća Božja ili crkva. A kako je Bog veći od nas, on nas i nadilazi. Tako kad se taj sakramenat očituje, odnosno podijeli, tada se sve to događa. U svim sakramentima se jednako tako događa da mi primamo Isusa Krista kroz te sakramente. Osobito, kao što sam rekao, na sakramentu Euharistije. Kada se uzme kruh, pa se izgovore one Isusove riječi, tada taj kruh postaje tijelo Kristovo i vino postaje krv Kristova. Crkva čini taj sakramenat, a onda po tom sakramentu se te pričesti Krist sa svojim tijelom stvarnim, realnim, ali sakramentalnim, ulazi u dušu čovjeka, u tu zaručnicu Kristovu, ali jednako tako u tu zajednicu koja je sastavljena od mnogih člana, od mnogih vjernika, tu se događa da Krist ulazi sa svojim tijelom u naše tijelo. I tada naše tijelo postaje jedno s Kristovim tijelom. Ono što se događa bitno, bez čega nema crkve, bez čega nema zajednice vjernika, a to je sveta Euharistija, sveta pričest ili tijelo Kristovo, to se jednako događa i u maloj crkvi, odnosno crkvi u malom, u sakramentu ženitbe. Zato u sakramentu ženitbe imamo vanjski vidljivi znak kao materija, a to je tijelo zaručnika i tijelo zaručnice. To su vanjska očitovanja koja uzima Bog da kroz te vanjske vidljive znakove svoju božansku ljubav ulije u naše srce, odnosno u našu dušu. Pa ono što se bitno događa u sakramentu Euharistije, u crkvi velikoj, događa se i bitno u crkvi u malom. Kada njih dvoje uzimaju jedno drugome na taj način što uzimaju Krista. Krist je onaj kojega prepoznajemo u onom sakramentu ženitbe, kada on govori u sakramentu vjenčanja: ja ću tebe ljubiti u sve dane života svojega. Njegova ljubav je takva da je svoje tijelo dao nama do kraja i svoju krv, tako da je za nas umro. Zato kad sakramenat ženitbe sklapamo, Krist je u zaručniku, Krist je u zaručnici. On to govori. I ja kad sklapam sakramenat ženitbe, zapravo Krista primam. Ja kad sklapam sakramenat ženitbe, Kristu se predajem. A to je i dušom i tijelom. Zato ono što se događa u sakramentu Euharistije, u svetoj misi, kada na početku imamo službu riječi, to se jednako događa i u crkvi u malom, u braku, u obitelji, kada je ta komunikacija takva da se svaka riječ uzima kao riječ Gospodnja. To meni Gospodin govori. Kad slušam muža, kad slušam ženu, kad odgovaram mužu i ženi, odgovaram Kristu, slušam Krista. Ali jednako tako i predanje i tijela u bračnom sjedinjenju, jednako je tako primanje Isusa Krista. Muž i žena jedno drugome su Krist. Zato je ženidba jedna trajna pričest s Isusom Kristom. Kao što se u crkvi prima tijelo Kristovo u obliku hostije, u obliku kruha, tako se jednako u braku prima tijelo Kristovo, ali u obliku tijela muža ili žene. Zato je to tijelo sveto. Tako sveto, pa kad se na pričesti pokaže kruh, svećenik kaže tijelo Kristovo, čovjek odgovori amen, jer vjeruje. Tako jednako i u ženitbi. Muž i žena, darujući se jedno drugome, mogu reći tijelo Kristovo. Zato je i savez između muža i žene tako svet kao što je sveta pričest u crkvi. I zato je to primanje tijela Kristova. I zato je taj čin sveta pričest. I bračni čin, i čin sjedinjenja tijelom, tijela s tijelom, jednako kao sjedinjenje moga tijela sa tijelom Kristovim, koji moje tijelo pretvara u svoje. I sjedinjuje se sa mojim tijelom i čini ga sposobnim za život u Kraljevstvu nebeskom. Zato je tako i sveta ženidba i bračni čin u braku tako svet i zato se ne smije oskvrnuti. Kao što je oskvrnuće svete pričasti kad čovjek primi tijelo Kristovo u grijehu, tako je i svaki predbračni, odnosno izvan bračni čin svetogrđe. Za razliku od sjedinjenja u svetoj ženidbi, u bračnoj postelji, tako svet kao što je sveta pričast u crkvi. Pa evo to bismo htjeli istaknuti i o tome malo progovoriti u konkretnosti obiteljskog bračnog života koji je sveti sakramenat. Crkva u malom, odnosno što se događa u braku, je očitovanje one velike crkve, odnosno svetog sakramenta presvete Euharistije. Zato evo poštujemo svoje tijelo, poštujemo tijelo bračnog druga, ali nadasve poštujemo i u tom tijelu tijelo Kristovo. Poštujemo u međusobnoj bračnoj ljubavi, pa i tjelesnoj i duhovnoj, ali evo možemo naglasiti i u tjelesnoj, poštujemo tjelesnost Isusa Krista koji nam se u svetom sakramentu pričesti u tijelu svome daruje. Zato darivanje muža i žene je doista tako svet čin, pa evo u tome prepoznajemo tu svetost ženidbe kroz svetost tijela, odnosno kroz takozvanu teologiju tijela, o kome će nam nešto više govoriti evo bračni par Silvije i Petra Čavlik.
Hvaljen Isus i Marija slušateljima Radio Marije. Mi smo Petar i Silvija Čavlik. U braku smo evo skoro 25 godina, a prije toga smo 6 godina bili u vezi. Živimo i radimo u Ivancu. Roditelji smo šestero djece i aktivno smo uključeni u pastoral naše župne zajednice.
Naša je tema svetost ženidbe i teologija tijela. Ona se nadovezuje na govor o sakramentima koji smo sad čuli od veličasnog Stjepana Najmana, a na nama je posvjedočiti kako u našem životu Bog milosno djeluje, otkrivajući nam sebe u tom velikom otajstvu. Jer kršćanska ženidba kao sakrament koji smo evo jedan drugome podijelili je veliko tajstvo, nešto što ne možemo do kraja razumjeti tu na zemlji, ali nam se kroz život polako otkriva i daje nam onaj predokus raja. A sakrament je vidljivi znak nečeg nevidljivog. U sakramentu ženidbe nas dvoje kao muž i žena smo vidljivi znak nevidljivoga Boga. I kad si to posvijestimo, da smo mi, nas dvoje u zajedništvu, odraz Boga na zemlji, onda nas zanima što je to onda sam Bog u sebi i zašto je odabrao baš brak da bude njegova najvjernija slika.
Imali smo oboje tu milost da odrastamo u obiteljima u kojima se vjera živjela i u svojim smo roditeljima imali prvu predodžbu o braku. Mene je mama odmaleno učila da molim za svoju ženu, tako da mi je moja Silvija izmoljena, od Boga darovana. Rano smo se upoznali, još kao srednjoškolci, na našem prvom kursilju tečaju u Hrvatskom Leskovcu u kući Emaus. Danas sam svjestan da je to bio Božji plan za nas. Nakon tečaja družili smo se redovito svake subote u župi ili po obiteljima, zajedno sa drugim mladima učili o vjeri i zaljubljivali se jedno u drugo. Promatrujući brak svojih roditelja, njihovih prijatelja i ljudi kojima smo bili okruženi, donosio sam odluke za sebe kakav ja kao muž jednog dana želim biti, odbacivao ono za što sam mislio da nije dobro i usvajao ono za što sam mislio da je ispravno. Bog je bio prisutan, ali još ga nismo spoznali na pravi način.
Ja nisam molila kao mala za svog muža, nisam to čula prije. To sam prvi put čula od Petra kad smo se upoznali i to me oduševilo. Uživala sam biti u njegovoj blizini. Nakon 3 godine veze, jedan nas je bračni par iz Ivanca prijavio na zaručnički tečaj u Zagrebu. Tad još nismo bili zaručeni i još nam je vjenčanje bilo daleko, ali u tome smo vidjeli dobru priliku da budemo zajedno. I to nam je tad bilo jako važno. Nije ni Bog bio na odmet, ali nije bio tad u prvom planu, ne još. No, puno smo toga vrijednoga doživjeli na tom tečaju, što nam je polako otvaralo oči za to što bi kršćanski brak trebao biti. Najprije to da jedan drugome trebamo biti na prvom mjestu. Puno nam je značilo i to što smo u to vrijeme bili okruženi odraslim bračnim parovima, čiju smo djecu znali čuvati kad bi oni odlazili na kursilju susrete ili bračne vikende, pa bi nam onda na povratku prepričavali svoje iskustva. Važno nam je bilo i to što su nas zapravo kao par doživljavali ozbiljno. A osim toga, velika nam je stvar bila i to što nas je, evo, svećenik od kojeg smo se tad družili kao prijateljska zajednica mladih u Ivancu, taj veličasni Stjepan Najman koji je danas s nama, na neki način vodio. Ja nisam osobno imala neka hollywoodska očekivanja za ženidbu, bilo mi je samo važno da konačno možemo biti sami.
Silvija je bila na 5. godini fakulteta kad sam ja već radio u Ivancu. Zaručili smo se i kroz godinu dana intenzivno pripremali za brak. Prije vjenčanja Silvija dobiva posao u školi. Da stvari budu još bolje, par mjeseci prije svadbe, jedan nam bračni par nudi stan na korištenje u centru Ivanca da budemo sami. U svemu tome vidim kako se Bog pobrinuo za nas i bolje nego smo mi sami mogli zamisliti.
Evo, već 2 dana nakon vjenčanja ja sam počela raditi u školi i počeli smo isti dan graditi kuću. Nismo se stigli ni osvrnuti na vjenčanje, stvarnost je već bila tu. Meni je ostalo još nekoliko ispita s fakulteta. Nakon 3 mjeseca ostala sam trudna i u kratkom vremenu bilo je jako puno novih obaveza. S jedne strane uživala sam biti Petrova žena. On je za sve bio zahvalan, zadovoljan, trudio se oko mene. Stan nam je bio stalno pun ljudi i bilo je jako lijepo. No, nismo imali previše vremena jedno za drugo. Poslije posla na gradilište, na večer učenje, pa trudnoća, ispiti, zahtjevan početak.
Ne znam koliko smo u tom periodu bili svjesni da je i Bog s nama u braku, ali smo se s povjerenjem prepuštali njegovom vodstvu. Bili smo redoviti u crkvi, pomagali kad je trebalo. To je bio period velikih odricanja. Najprije vremena jedno za drugo. Ja sam subotama radio cijeli dan još sa strane, a Silvija je imala vjeronauk u župi. Uspjeli smo jednom biti animatori na krapnju s 2 djece, ali više od toga ne. Počeli smo odlaziti zajedno na duhovne vježbe na Veternici i to nam je u duhovnom smislu tada predstavljalo rast u vjeri. Odricanja su bila i materijalna jer smo imali velike kredite za kuću, a male plaće.
I stvarno je bilo puno odricanja. To nas nisu na zaručničkom tečaju naučili. I nismo toga bili svjesni prije ulaska u brak. Ali tempo je bio takav da se jednostavno nismo stigli ni požaliti. Nakon 2 godine braka uselili smo se u svoj novi dom, čekali 2. dijete. U to smo vrijeme vodili zbor mladih u župi. Ja sam se još bavila mladima i dramskom pedagogijom i to me jako ispunjavalo. U Petru sam u svemu imala veliku podršku. I bilo nam je uz sva odricanja i skromni način života jako lijepo. No, tada se počinju redati veći problemi uz koje dolaze i kušnje i preispitivanja. Nakon 2. djeteta jedan spontani pobačaj, zatim ubrzo iza toga i otkriće da nam najstarija kćer ima urođenu manu i mora na operaciju. Još se nismo od toga oporavili, Petar je izgubio brata. Počinju se redati problemi u široj obitelji i moja bolest. Bilo je to jako teško razdoblje. ali imali smo tu milost da smo se znali u takvim trenucima obraćati Bogu za pomoć i da su nas molitve drugih nosile. Kroz patnju smo se učili odricati još više, biti ponizni i biti zahvalni. Počinjemo više moliti s djecom. I tu je zapravo Petar taj koji vodi večernje molitve, on je taj koji predmoli krunicu i zapravo on je poticao duhovni rast u obitelji.
U toj smo fazi života, u tim teškoćama, ulazili dublje u susret s Bogom. Svi su ti problemi bili prilike u kojima smo shvaćali da nam je potrebna pomoć, da ne možemo svojim snagama sve rješavati. Bog nam je otvarao mogućnosti da ga susretnemo. Tu smo počeli jasnije uviđati onaj osnovni princip evanđelja, da Bog ide uvijek ispred nas. To je njegova pedagogija, vodi nas. Kao što se malo dijete mora boriti da prohoda, ne može do toga samo od sebe, potrebna mu je pomoć. Naravno i u tome ima i padova, pokušaja guranja. Tako je bilo i s nama. On je uvijek išao ispred i sve pripisujem njemu. Bog nam stalno pruža ruku i to je ta ljepota života s Bogom. Stalno otkrivanje da ima još.
U takvom vrlo dinamičnom periodu našeg bračnog i obiteljskog života, kada smo imali petero djece i po nama previše obaveza, veličasni Petar Mlakar nam povjerava prijateljsku zajednicu Kursiljo, koju je on osnovao u Ivancu, da je dalje vodimo, jer je on dobio novo zaduženje. To se dogodilo u trenutku kada sam intenzivno molila Boga da mi pomogne u razlučivanju koju od obaveza da maknem, jer smo bili dosta umorni i opterećeni. Prihvatili smo, iako nevoljko, tu veliku odgovornost. Tada nismo ni bili svjesni što nam je sve Bog pripremao preko te zajednice. Jer to je ono što tek sad zapravo mogu vidjeti. Postoji velika razlika prije i nakon toga rasta u zajednici. Sada smo zajedno rasli u zajedništvu s drugim ljudima, a prije toga smo to mogli samo sami.
Da, nakon godina intenzivnijeg duhovnog rasta kroz razne duhovne sadržaje, Bog nam je postao jasniji i bliži kroz prijateljsku zajednicu. A i posvijestili smo si da u susretima s drugima i mi postajemo susretni.
I koliko je ta Božja pedagogija savršena. Mi smo cijelo vrijeme imali Boga sa sobom. Cijelo nas je vrijeme vodio i polako, onoliko koliko smo mi mogli prihvaćati, otkrivao nam otajstvo braka. I kroz njega otkrivao tko je zapravo Bog u sebi, kakav je Bog. Nije bilo perioda u našem braku kad ga nije bilo. Sada smo imali veću sigurnost da je on tu. Kao da smo tek sad naučili kako moliti, kako uranjati u molitvu, kako prihvaćati drugoga u njegovoj različitosti, kao onoga u kome je sam Bog prisutan. U tome nam je najviše pomogla zajednica. Različiti ljudi, ali u odnosima bliski nego rođena braća i sestre koje imamo po krvi. Sad shvaćamo da je moguće i htjeti i moći, jer nam on to daje. Kada mu se predamo da nas vodi, onda nas on i osposobljava za ono na što nas je pozvao. A najprije nas je pozvao da budemo jedan drugome dar u braku, i to najviše i najuzvišenije onda kada smo u bračnom zagrljaju. Ono što smo u spolnosti naučili prije braka kroz Kursiljo i pokupili u hodu, bilo je malo u odnosu na ono što sada znamo. Ali kao da smo to negdje u sebi imali, samo nismo to nazivali pravim imenom, nismo znali. Od početka braka smo gledali jedno drugo kao dar i stavljali jedno drugo na prvo mjesto. Ali nismo mogli razumjeti kako mjesto u svemu tome ima Bog. Ono što mi je do sada najviše otvorilo oči za duhovne stvarnosti je govor o Bogu u teologiji tijela. Ne sjećam se gdje sam i kada to točno prvi put čula, ali na jednom smo svi u kući sjedili ispred monitora i slušali don Damira Stojića. Tu dolazimo do pojma teologije tijela, kroz čiji nam se izričaj daje temeljiti pogled na Božju prisutnost u ljudskom životu. Sam je nauk donio sveti papa Ivan Pavao II. Nakon što je dugi niz godina na koljenima u Bibliji pronalazio odgovore na pitanja o smislu ljudskog života, o spolnosti, o pitanju patnje, a najviše ljudskog tijela. i ta je svoja promišljanja zapisao u knjizi Ljudska ljubav u planu božanske ljubavi, podijelio na 129 kateheza i budući da nije mogao izdati knjigu jer je u međuvremenu postao papa, odlučio je čitati te svoje kateheze 5 godina na trgu Svetog Petra u Rimu na svojim audijencijama. I kad shvatimo govor o teologiji tijela, počinjemo imati drugačiji pogled najprije na ljudsko tijelo, a onda počinjemo i drugačije živjeti kao vjernici, najprije u kršćanskom braku. Jer to je ono što je Bog zamislio za nas od početka. Prva zapovjed koju Bog daje nakon stvaranja je plodite se i množite. Pa kakav je to Bog u sebi kad nama nešto takvo zapovjeda? Bog je ljubav i Bog je život. A muž i žena u bračnom činu izražavaju ljubav i stvaraju život. Znači, muško i žensko tijelo i poziv da postanu jedno tijelo otkrivaju svijetu nešto o otajstvu Boga.
Silvija je svoje oduševljenje teologija tijela prenijela i na mene. Najprije smo pratili preko Zuma predavanje o teologiji tijela Frasa Lavena Brekala u sklopu Kursilja. Zatim smo otišli nekoliko puta na seminare kod Don Damira Stojića u Zagreb pa na otok Badiju. Uglavnom, imam osjećaj da je to neiscrpna tema. Pokriva sve. Od toga tko sam ja, kamo idem i kako da živim ovaj sadašnji trenutak. A ovaj sadašnji trenutak mogu reći da nakon ovih spoznaja koje nam je teologija tijela donijela, imam priliku živjeti na jednoj novoj razini. Voljeti ženu kao svoje tijelo, a tijelo je stožer spasenja. Bog je stvorio tijelo, riječ je postala tijelo, a i kao vjernici vjerujemo u uskrsnuće tijela. Đavo nema tijela i zato ga mrzi. I zato nas najviše napada baš na tom području. Kroz teologiju tijela spoznao sam da žena predstavlja nebo i u bračnom sjedinjenju ulazim u nebo. A kako smo mi kao ljudi zaboravljivi, treba se na to češće podsjećati.
Moram priznati da sam uvijek mislila kako imamo jako dobar brak. Zapravo sam suživot u braku, a posebno predanje u bračnom činu bilo mi je zapravo ono što mi se činilo najljepšim što imamo u životu. S tim nismo imali problema. Ali tek nakon što nam je otkriće teologije tijela stavilo naočale na oči, možemo jasnije vidjeti zašto je to tako. Sad tek neke stvari razumijem. Kao sebedar je. Ja mogu sebe dati Petru jer je Bog najprije sebe dao meni. Ako je i kod Petra tako, to tada postaje predokus neba. Gledajući Petra, shvaćam značenje svog života, da smo stvoreni jedno za drugo, za potpuno darivanje, za sebe darje. Da služeći jedno drugome, budemo i jedno drugome na posvećenje. I sada jasnije razumijem ono što sam kao privolu pred oltarom izrekla na dan našeg vjenčanja. A to je da želim živjeti svoj poziv u braku u punini po uzoru na Kristovu ljubav prema crkvi. Slobodno, potpuno, vjerno i plodonosno. A naše sjedinjenje mora izražavati to isto, da se darujem slobodno, u potpunosti, vjerno i plodonosno. Bračni odnos je sakramentalni odnos, stalno obnavljanje privole koju smo izrekli na našem vjenčanju. Papa u jednoj od kateheza govori da je bračni odnos kao pričest na svetoj misi. Primanje tijela Kristova je slika kada ja kao žena primam tijelo svoga muža i obrnuto. Time se požuda pretvara u divljenje, u zahvalu, strahopoštovanje i tu nema mjesta sebičnosti. U takvom sebedarju nema mjesta za kontracepciju, za bračnu nečistoću, za pornografiju, jer ako tako živimo, možemo jasnije razumjeti što znači biti otvoren životu, prihvaćati djecu kao Božji dar, što znači odgovorno roditeljstvo. Umjesto požude i gledanja na drugoga kao onog koji je tu da meni udovolji, gledam ga s čežnjom, jer preko muža otvaram se Bogu. I u teologiji tijela govori se o tome da je u svakome od nas duboka čežnja, i to čežnja za Bogom, a do Boga dolazimo preko bračnog druga. Naše je bračno sjedinjenje sudjelovanje u unutarnjem životu Presvetog Trojstva. Kroz teologiju tijela naučili smo gledati na spolnost i na naš bračni zagrljaj kao na nešto sveto i mistično. A budući da mi ljudi imamo palu narav i da je naša spolnost često opterećena grijehom, teško je na to ponekad gledati kao sveto. Suživot s Bogom postaje sastavni dio našeg života. Osim što je naš brak, zahvaljujući njemu, plodan djecom, plodnost znači puno više. Ona obuhvaća sve duhovne darove i ono što nas dvoje kao par možemo dati drugima. Planirali smo 4 djece još prije nego smo ušli u brak, ali nakon 4. djeteta, Šimuna, Petar je prvi počeo govoriti da bi zapravo mi kao kršćani trebali prihvatiti barem jedno dijete više od planiranog. Tako je došla Mirjam, a onda i Rahela, naše 6. dijete. Zapravo nije bilo baš tako jednostavno. Meni su rekli nakon što sam rodila Martu, s kojom je bilo puno problema u trudnoći, ona je bila 3. dijete, da više nećemo moći imati djece. Ali Bog je opet bio veći i evo za 9 mjeseci rodio nam se sin. Trenutno nam najstarija kćer Paula završava fakultet, a najmlađa je u 1. razredu osnovne škole. I sve nas to drži budnima i uvijek u kondiciji, jer moramo u isto vrijeme obuhvatiti školske brige, pubertetske mušice i evo već ozbiljna promišljanja starijih kćeri, koje se polako spremaju za samostalni život. To je jako izazovno, ali ovakav pogled na život kakav nam daje Papa u teologiji tijela pomaže nam da služimo najprije jedan drugome, a onda i djeci. Još možda nešto važno što nam puno pomaže u braku, a to je ples. Nas dvoje smo se još prije braka bavili plesom, a posljednjih nekoliko godina puno intenzivnije i to nam je isto tako pomoglo u tome da razumijemo jedno drugo bez previše riječi. Jer ples nas zapravo uči kako ljubiti našim tijelima putem mnoštva vrlo preciznih tehnika koje mogu pretvoriti prosječan zagrljaj u prekrasnu razmjenu blagoslova. Jer ples je u moje tijelo usadio ispravne granice. Istrenirao je moje tijelo da sluša njegovo tijelo na komplementaran način, te da ispunjava njegove potrebe imajući povjerenja da će on ispuniti moje. I sveti Ivan od Križa govorio je da je ples umjetnost koja se sastoji od trojstva. I posebno mi je bila draga ona slika koju smo gledali na seminarima kod Don Damira, gdje se sveto trojstvo prikazuje kako plešu. Osim plesa, u kojem uživamo, jer je to vrijeme u kojem se nas dvoje još više povezujemo, onda susrete ponedjeljkom u našoj prijateljskoj zajednici, gdje zajedno rastemo u duhovnosti i sudjelujemo kao par u apostolatu, trudimo se da od početka dana zapravo pokazivati jedan drugome znakove pažnje. Od sakrivanja poruka po kući, poruka na mobitelu, zajedničke molitve u autu na putu na trening, pripreme ručka i poslova po kući i oko kuće, da bi jedno drugome ugodili. I na taj način sve to postaje priprema za vrhunac koji slijedi u bračnom darivanju.
Ljubav je odluka. Nakon svih ovih spoznaja i dosadašnjeg puta o vjeri, ne možemo biti isti. I ono što smo doživjeli, ne možemo ne živjeti i prenositi drugima. Najprije smo, kao par, poslani svjedočiti svoje djece. Preko nas dobivaju prvu sliku braka. I kad vide da nakon što dođem s posla, najprije zagrlim i poljubim svoju ženu, njihovu majku, najmanji uvijek dotrče u zagrlje. Tu je najsigurniji, tu je njihova oaza. Svaki i najmanji angažman u obitelji, detalji i geste koje upućujem svojoj ženi i način na koji razgovaramo, moje je svjedočanstvo kako Bog preko mene ljubi njihovu majku i njih. Naravno da nije uvijek sve kak treba, jer ipak imamo palu narav. Ali vidim da kak duhovno rastem, sve više shvaćam onu Isusovu poruku. Novo vino u nove mješine, što bi značilo nove spoznaje, odnosno istine, ne idu više u stari način života.
Evo, zahvalni smo Bogu jer nam je dao svoju ljubav i to u izobilju, ne da životarimo, nego da živimo život u punini. I tu ljubav svojim bračnim životom svjedočimo u svijetu i evo trudimo se i u teškim izazovnim situacijama biti radosni.
Kršćanski brak je zapravo očitovanje Božje ljubavi na ovome svijetu. Zato bismo mogli reći da je sakramenat svete ženitbe, pa onda i obitelj, utjelovljenje ljubavi Božje ovdje na zemlji. Pa naravno da se ta ljubav Božja utjelovila po Duhu Svetome. Zato se i brak i živi u Duhu Svetome i kroz teologiju tijela i kroz tjelesnost, koja je tako sveta. Ali ta tjelesnost uvijek i rađa novim tijelima, novim životima. Zato bismo evo mogli napomenuti takozvano odgovorno roditeljstvo koje se prema nauku Drugog Vatikanskog sabora očituje u četiri dobra, odnosno u četiri odgovornosti. Prvo je odgovornost roditelja, odnosno bračnog para prema sebi. Zato oni u planiranju poroda, odnosno darivanju sebe jedno drugome, daruju i novi život, pa vode računa o svojem dobru. Je li dobro da njih dvoje imaju djecu? Odgovorit ćemo naravno da uvijek jest dobro. Druga odgovornost u odgovornom roditeljstvu jest da vode računa o dobru već rođene djece. Evo kao što su i Silvija i Petar posvjedočili, nakon četvrtog djeteta vodimo li računa o tome da to dijete treba imati, da je dobro da još ima jednog brata ili jednu sestru ili možda više. Treće, vodimo računa o dobru buduće djece koje planiramo. Evo, odgovorno roditeljstvo je roditeljstvo koje i planira, koje nije neodgovorno tako da kaže evo imat ćemo djece onoliko kako se, evo, ipak bih rekao, neodgovorno kaže koliko ih Bog da, nego prihvatit ćemo to, ali ćemo i planirati i imat ćemo toliko djece jer je dobro za buduću planiranu djecu sada imati ili sada ne imati dijete. I četvrta odgovornost je da vodimo računa o dobru društva, odnosno o dobru zajednice. Pa je li dobro da naše društvo, reći ćemo konkretno hrvatsko, ima roditelje koji će imati još djece ili tome društvu, konkretno hrvatskom, je dobro da roditelji nemaju više djece. I kad se to tako postavi, onda se postavlja i pitanje, a na koji način se to čini? Da smo odgovorni roditelji koji imaju ili nemaju djece. Pa bih ja napomenuo u tom kontekstu jedan svoj primjer koji volim i zaručnicima kad se pripremaju za sakramenta ženitbe govoriti. A to je da si zamislimo da imamo goste koji nam dolaze u kuću. Pa ih volim podsjetiti da gosti mogu biti dvojaki, mogu biti dragi gosti i ne dragi gosti. Pa želimo uvijek naravno primiti drage goste. Dragi gosti nam mogu doći na dva načina, pozvani ili najavljeni, ili mogu doći iznenada. Naravno da uvijek volimo imati pozvane goste ili najavljene goste. I onda smo naravno spremni za primiti ih. Ako zamijenimo osobe u priči, onda je bračni par domaćin, a dijete je gost. Naravno da volimo imati dijete koje ćemo planirati. Planirano ili željeno dijete je uvijek dobrodošlo. I uvijek smo za njega spremni, pripremljeno je sve. Međutim, gosti nam mogu doći i iznenada, dragi gosti. A kad dođu dragi gosti iznenada, mogu doći u najnezgodniji čas. Kada smo možda, evo, počeli veliko spremanje kuće, kada smo se možda i posvađali, a onda dođu dragi gosti. A mi iznenađeni. Hoćemo li ih primiti? Pa naravno da ćemo drage goste primiti, ali onda ćemo sve brzo srediti. Eto, tako se dogodi i sa neplaniranom djecom, ali još uvijek su nam draga. Evo i mogu reći, onda ćemo ono prvo dijete nazvati Željko i Dražen, a ovo drugo dijete možda Nenad, ali još uvijek Dražen. Treće, dragi gosti, odnosno gosti nam mogu doći i najdragi. Naravno da i ne drage goste primamo. Ali možda će se osjetiti neka nelagoda, pa nam neće biti tako dragi kao oni prvi ili drugi, pa će brzo vidjeti da nisu baš jako dobro došli, pa će možda i prije otići nego što su i došli, ali uglavnom primili smo ih. No, ne dragi gosti mogu se i ne primiti. A ne primaju se tako da im zaključamo vrata, pa ih ne primamo. Pa možda i susjedi kažu da, upravo su ušli, unutra su, pa zvonite, kucajte, ali ne otvaramo. Evo u tom kontekstu, ne primiti neželjenog je kontracepcija svake vrste. I naravno da je to jedan ružni postupak. Bilo koja vrsta ne primamo. Jedan poznati zauzimatelj za život, dr. Anton Lisec, govorio je u takvom kontekstu, par bi mogao reći, dragi Bože, mi znamo da će iz ove naše ljubavi da ti planiraš nama darovati dijete, ali mi tebi ne damo. I zato je to veliki grijeh, teški grijeh protiv Boga stvoritelja, darivatelja života, naravno i prema samom životu koji bi se mogao roditi, a mi ne želimo da živi ovim životom. A život je tako lijep. Četvrta situacija može biti da nam dođu gosti, ali mi kažemo da ih, odnosno četvrta situacija može biti kad nismo stigli zaključati vrata. Pa nam gosti već dođe, evo tu su nam, ali mi ih ne primamo, neželjene goste ne primamo, onda se dogodi da takve goste izbacimo van iz kuće. Eto, ako se kod tog izbačaja van dogodi da taj gost slomi vrat, odnosno da padne niz stube i ubije se, tada smo si navukli policiju. U kontekstu primanja djece to znači pobačaj. Svaka vrsta, pa evo i takozvana spirala, jest kada izbacimo dijete iz svojega života, a ono umire. Naravno da se i takav slučaj tretira kao onaj koji je zločin. A četvrta ili šesta situacija, kada imamo takozvano ispriku, ne možemo sada primiti, ali ćemo, evo dragi gosti, dođite sutra i mi smo sada zauzeti, druge goste imamo, ili pak i sami goste idemo, pa nam dođite drugi put. Eto, na taj način se odgađa roditeljstvo, odnosno to je takozvano prirodno planiranje obitelji, kada nismo ništa učinili protiv života, nego život primamo i životu se radujemo. Pa evo, dragi slušatelji, neka nam Gospodin svima bude u pomoć da ljubav Božju očitujemo i kroz ljubav prema životu, odnosno prema tijelu svojih bližnjih, pa evo i djece, bračnog para, prema životu, prema ljubavi, prema crkvi i domovini.
Tijelo je jedino ono sposobno je praviti vidljivim ono što je nevidljivo, duhovno i božansko. Ono je stvoreno kako bi u vidljivu stvarnost svijeta prenijelo tajstvo skriveno od pamti vijeka u Bogu, Božju ljubav prema čovjeku, i tako postalo njegov znak. Napisao je 1980. sveti papa Ivan Pavao II. Dragi slušatelji Radio Marije i polaznici maloga tečaja radosnog kršćanstva, na Radio Marije večera su s nama bili velečasni Stjepan Najman iz župe svetoga Nikole biskupa u Varaždinu, koji nam je govorio o teologiji tijela, a prekrasno svjedočanstvo koje vjerujem da je nadahnulo svakoga od nas podijelili su s nama Petar i Silvija Čavlek, supružnici i roditelji šestero djece, na zemlji i jednoga u nebu. Kao što smo čuli, hvala im puno na otvorenosti srca i što evo i na ovaj način daruju svoje zajedništvo drugima. Hvala i svima vama, dragi slušatelji, koji ste nas pratili, a nove epizode Maloga tečaja na Radio Mariji pratite svakog drugog ponedjeljka u mjesecu od 21 sat. Ako želite ponovo poslušati, pronađite ovu i druge naše emisije u arhivu emisija Radio Marije. Do sljedećeg puta, De Colores, hvaljen Isus i Marija.